час, коли поспішають повільно. Години пік на свіжу голову.
Отже, буквально починаємо за мить розмову про те, що наш парламент ухвалив у першому читанні проект Трудового кодексу. Він не змінювався з початку 70-х років, але насправді вносились справді якісь там поправки, нормативні якісь зміни були. Але загалом ми працювали за нормами справді 10-річної давнини.
Також 30-х і 20-х років, я припускаю, що якісь норми були далеко з часів сталінізму.
Якщо ви цікавитеся таким порталом, як закон Rada.gov.ua, то там таких пунктів справді багато. Ми до вас, шановні слухачі, звертаємося із запитанням дуже конкретним. Які у вас зараз або взагалі по життю траплялися проблеми з роботодавцем на роботі, от саме пов'язані з трудовим договором, трудовим кодексом тощо? Ну і кілька фактів, власне, про те, що ми вже встигли побачити в цьому новому проєкті. По-перше, заплановано підвищений розмір вихідної допомоги при звільненні працівника. Якщо у вас стаж роботи до 5 років, то це там одна середньомісячна зарплата, до 10 – подвійний розмір і так далі. Пропонують збільшити до 28 календарних днів термін мінімальної щорічної відпустки. Також кодекс за цим проєктом гарантує не звільнення вагітних жінок, які мають дітей віком до 3 років. І звільнення таких категорій осіб фактично можливо лише у випадку ліквідації підприємства. Ще багато є нюансів і, власне, в тому, які вони і наскільки це позитивно для саме працівників чи роботодавців, будемо розбиратися з нашим гостем. Вітаємо в студії Віталія Дудіна, юриста Центру соціальних і трудових досліджень. Доброго ранку.
Привіт усім трудящим.
Так якось я себе відчула справді в 70-х, но менше з тим...
Всі ми трудящі незалежно від того, чи це 70-ті, чи друга декада 2000-х.
Я от вже насправді є слухач, Ірино, ти не повіриш. Вже люди про проблеми о 9 ранку з роботодавцем готові говорити.
Це неймовірно. Давайте почуємо цю історію. Можливо, вона задасть нам настрій для першого запитання.
І запитання, так. Доброго ранку вам.
Доброе утро.
Як вас звати, звідки ви?
Валентин Константинович, Київ.
Пане Валентине, які у вас були труднощі?
От я многократно вже говорив об этом і хочу ще раз сказати, що в трудовому кодексі не прийнят главний закон, із-за которого происходят все проблемы. Не принят закон об оплате труда, в котором должна быть установлена минимальный размер фонда заработной платы в себестоимости продукции. Из-за этого серые зарплаты, черные зарплаты, конверты и так далее. Если бы был принят закон о минимальном размере фонда заработной платы в себестоимости продукции, пусть он будет 25%, а не 35 или 40, как это сделано на Западе и в Соединенных Штатах. Рузвельта називали комуністом за те, що він встановив розмір фонду заробітку.
Пане Валентине, почуйте мене, будь ласка, які у вас особисто були труднощі у зв'язку з, наприклад, цими речами, про які ви?
Труднощі такі, що роботодатель скільки хоче, стільки і платить.
Так, а вам платили чорну зарплату чи сіру зарплату?
Ви отримуєте в конвертах чи отримували в конвертах зарплату?
В конвертах і без конвертів, по-всякому.
Угу. Дякую. Чули вас, зрозуміли. Отже, проблема, власне, того, в якій формі платять зарплату. В конверті, на картку, офіційно, неофіційно. Як тепер новий трудовий кодекс, ну, проєкт, знову ж таки, да, цей регламентує цей
Він проголосований момент. В першому читанні. Є попереду ще 2 тижні, якщо я не помиляюся, на те, щоб внести правки, навіть 3 тижні. Слушно підказує мені Віталій Дудін. Отже...
Ну, взагалі, я думаю, що слухач абсолютно правий, вказуючи, що частка заробітної плати у собівартості продукції, вона є наднизькою. Вона складає близько 7%, а не 35-40, як це на Заході. В Трудовому кодексі, знову ж таки, про цифри, 386 статей, і жодна з них не вирішує проблему тіньової зайнятості. І для того, щоб її подолати, потрібно встановити мінімальний рівень оплати праці у певних сферах. Передбачити, що, скажімо, директор підприємства або програміст, або юрист не можуть отримувати мінімальну зарплату або половину мінімальної зарплати. Якби ми чітко знали, скільки повинен отримувати працівник у певній галузі, то проблема оплати в конвертах вона суттєво змінювалася. Сьогодні ж роботодавці борються проти такого нововведення, стверджуючи, що ринок сам врегулює і знає, де треба кому платити. Це завжди гнучке питання і вирішається у кожному крім випадку. Але ще є таке питання, що має ж діяти кримінальне законодавство. А допоки у нас у привладі будуть знаходитись люди, які представляють бізнес, по суті, вийшли з бізнесу, то не потрібно прогнозувати, що вони зможуть застосовувати якісь жорсткі санкції до роботодавців, які порушують трудові права.
Я ось поставлю таке марсіанське запитання. А в чому проблема тіньової зайнятості? Я неодноразово чула від тих, хто, можливо, не дуже добре розуміє, як працює система податків і соціального захисту, що яка різниця зарплата в конверті чи зарплата легально на картку з усіма сплаченими соціальними внесками? В чому різниця справді?
Почнемо з глобальних питань. Міжнародна організація праці, навіть той же Всесвітній банк визначили, що тіньовий сектор економіки, він значно уповільнює зростання економіки. Такі підприємства, як правило, є малопродуктивними, не мають доступу до якихось кредитів суттєвих, не можуть запроваджувати інновації та якимсь чином розвивати свою діяльність. Ми побачимо, що майже весь тіньовий сектор у нас – це торгівля, дрібна торгівля. Тобто це шлях у прірву. Наша економіка буде такою, якою вона є, коли значна частина працює людей у торгівлі, а є ще експортні галузі, які обмежуються виключно сировинною економікою. Це не є шлях до прогресу. З точки зору простої людини, це взагалі повна катастрофа. Людина не має права на лікарняне, на відпустку, на забезпечену старість. Якщо її звільняють, вона не зможе відсудити борг по заробітній платі, який існував на момент звільнення. І я вже не кажу про те, що цим вона завдає проблеми діючим пенсіонерам, тому що пенсійний фонд не наповнюється, і люди не отримують
пенсії. Величезний, до речі. Пане Віталію, давайте знову ж таки до проблем конкретно працівників. Є ще така норма, що нібито тепер роботодавці зобов'язані укладати трудовий договір лише у письмовій формі. Та, і нібито це має тепер гарантувати обов'язкове працевлаштування. Про це, власне, Людмила Денисова говорить, вона зараз там очолює парламентський комітет. І нібито це має забезпечити гарантію умов нормальних, оплати праці, матеріальне забезпечення тощо. Хто має контролювати, що цей договір буде укладений?
Знаєте, якщо роботодавцю було складно видати наказ про зарахування працівника в штат, що він повинен був за кодексом законів про працю, то повірте, трудовий договір він укладати не буде. Тому що це документ, як мінімум, на 2-3 сторінки, який регулює всі істотні умови праці. Роботодавці на це витрачати час не будуть. Хіба що якісь великі корпорації з відділом кадрів.
Але ж тепер сьогодні є норма закону.
І що? Вони все одно будуть змушувати працівників працювати в тіні. Сьогодні вони за кодексом законів про працю повинні видати хоча б наказ про зарахування в штат перед допуском людини на роботу. Угу. Це, здавалось би, цілком реальна умова, це не важко зробити. Але вони й цього не роблять. Нібито підняли штрафи за тіньову працю, але вони не застосовуються. У нас накладено мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу, де відбувається левова частина порушень.
А є це статистика, це, до речі, дуже цікаво. Малий та середній бізнес – це головні порушники?
Я впевнений, що на цьому рівні відбувається дуже значна частка порушень. Але якщо казати про кримінальну статистику, то з моменту запровадження мораторію різко зменшилась кількість кримінальних справ, порушених за фактом грубого порушення законодавства про працю. Штрафи зростають, але їх не накладають.
Шановні слухачі, хочу нагадати наш студійний номер 239-60-19 для Никіян. Код, нагадую, 044. Ми спілкуємось про новий трудовий кодекс, який в нас може з'явитися вже найближчими днями. І є слухач на лінії. Доброго вам ранку.
Добрий день.
Доброго дня. Як вас звати? Звідки?
Я сьогодні вспомнила стихотворення «Красний день календаря». Наверное, ви не пам'ятаєте. Так що
ваше запитання, точніше, навіть ваша проблема з роботодавцем, ми будемо вдячні.
Так, звісно, все взаємозв'язане. Ви пам'ятаєте, коли відбувалися ці революційні події в 17-му році, які лозунги були у робочих?
Давайте про 90-ті, 2000-ні, 80-ті.
Летом фабрика робочим. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, на сьогоднішній день рабочие получили то, что они хотели? Ведь давно уже известно, что стоимость рабочей силы в Украине крайне недооценена. Доля зарплаты в единице себестоимости продукции самая низкая.
И мы какие безпосередньо у вас проблемы с работодавцем? Не знаю, нема договору трудового, не выполняют его нормы, тощо.
Может, не платят гроши?
Такой хилый, такой непонятный, и если что-то меня не устраивает, мне говорят, тебе не нравится, иди вон за изгородь, городе стоит еще тысяча человек на твое место. Поэтому я считаю, что действительно на сегодняшний день неправильно.
Так, а трудова книжка у вас есть, что с вами так говорят? Вы официально про це влаштовані?
Я? Нет, неофициально. Я неофициально про трудоустроена, потому что то, что предлагается официально по моей специальности, меня не устраивает. На сегодняшний день таких, к сожалению, очень много. И скажите, пожалуйста, уважаемый гость, кто такие прекариаты? Благодарю заранее за ответ и еще раз всех с праздником, который...
Дякуємо вам. Ще на слухачі на лінії. Давайте ми коротенько ваші почуємо запитання, можливо, міркування. Доброго ранку вам.
Доброго утра.
Як вас звати, звідки?
Арон Київ. Я столкнувся на сьогоднішній день з безпреділом на так називаємих государственних предприятиях, конкретно підпорядкованих Мінекономіки. Вони фактично на сьогоднішній день приватизовані, і там это хозяйство целой династии. Должности передаются по наследству. Найти защиту инспекции, вот которые, они бездействуют на сегодняшний день. Там сидят это люди, которые просто перекладывают бумажки. Это вот. И их, если даже посылают инспектора туда, ему вручают кулек или пакет, и он тупо назад уходит. Это. Угу. Вот такая система на сегодняшний день.
Зрозуміло.
Лучше бы они были официально приватизированы и все. Потому что под крышей вроде бы государственного предприятия там хозяйственные целые это.
Ну так, трошки інша така історія, але ми вас почули. Дякуємо, що у нас є слухачі. Буквально давайте ще одне запитання почуємо. Доброго ранку вам.
Алло, розкажіть вашу історію. Які ваші проблеми із працедавцем, якщо вони виникали? Або, можливо, не виникали?
Алло.
Ви вже в ефірі, говоріть.
Я Васильків Віктор Пономаренко. Я працівник ПАТ «Київгаз», контролер філії. І мене в четвертий раз звільняють з роботи. Це Мосталіру, голова товариства ПАТ «Київгаз». А Горбан на тут, в київській філії. І скільки я поновлююся, зарплату, звичайно, суди мало надають. Але що я маю на увазі? Роботодавець чисто займається корупційними справами. Тобто на попередженнях у документах дають завищений показник лічильника газу і нараховують фіктивні борги. Отже, корупція жирує, а міліція кришує. Був худенький та маленький, а через рік уже товстенький.
А на вашу роботу це як вплинуло?
Це кримінальне законодавство, яке є, але воно не застосовується ні судами, ні прокуратура.
Вас легко поновлюють?
Тобто це є... чисто зрощення.
Давайте вступати в діалог.
Здається,
зрозуміли.
У нас діалогу такий.
Ще один новий слухач, очевидно. Доброго ранку вам.
Доброго ранку, мене звати Лідія, я з Києва.
Так, які у вас виникали проблеми і, можливо, маєте питання до гостя?
У мене виникали проблеми з невиплатою заробітної плати. До речі, я працювала в державній установі, органі державної влади. І при звільненні мені не заплатили належну заробітну плату. Через суд мені прийшлося доводити, що мені ця заробітна плата не була виплачена. От,
І які успіхи?
Скажімо так, через 2 роки суд постановив виплатити мені ту суму, яку не виплатили.
І вона, напевно, не була індексована?
Безперечно, вона була не індексована. З неї навіть вирахували податки з тієї суми, хоча в законі передбачено, що судове рішення виконується
в повному обсязі.
Та сума, яка зазначена в судовому рішенні. От, але державний орган, роботодавець, вирахував мені податки. Потім в законодавстві, до речі, вони старий, цей, що зараз існує, трудовий кодекс, він такий вже й поганий. Там непогано захищені права працюючого. От, в законі передбачено, що якщо мені не виплачували заробітну або комусь ще іншому, да, не виплатили заробітну плату вчасно при звільненні, то тоді роботодавець несе матеріальну відповідальність і сплачує середню заробітну плату за весь час несплати належної суми. Угу. От уявляєте собі, мені, крім того, що було ще рішення суду, мені ще цілий рік не виплачував роботодавець, державний орган, заробітну плату, а вже стягувала державна виконавча служба. І от 3 роки мені не виплачували належну відсуджену в суді заробітну плату. Але добитися, щоб мені виплатили матеріальну допомогу от, в розмірі середньої заробітної плати за 3 роки, мені не вдалося.
Почули вас. Ну це, на жаль, ще й проблема судової системи.
Так, але ну, взагалі мене вражає, що з-поміж усіх дзвінків, які ми почули, ми чуємо десь однакові проблеми і стосовно приватного сектору, і стосовно державного сектору. І, можливо, це час дати слово нашому гостю. Нагадаю, що у студії програми «На свіжу голову» Віталій Дудін, юрист Центру соціальних і трудових досліджень. Можливо, ви маєте що прокоментувати, я переконана, що маєте. Нагадаю, до речі, що ми говоримо про новий трудовий кодекс, якого прийняли, який прийняли вже у першому читанні.
Да. Ось тут згадувалась дата 7 листопада, і я скажу, що вона доречно згадана, тому що саме після жовтневої революції в Росії трудове законодавство у світі, власне, почало розвиватися. Міжнародна організація праці була утворена в 1919 році, ще до утворення ООН. А потім Міжнародна організація праці стала частиною ООН. Тобто увага до проблем трудових мас, вона зросла в рази. Тому що роботодавці побачили, що потрібно це врегламентовувати цивілізованим шляхом. Так ось, якщо кажуть, що наш діючий кодекс законів про працю, він старий із минулого, то новий трудовий кодекс – це повернення до дереволюційного минулого. Ось що казалось про дешевизну робочу сили, то скажу, що неправда, що в Україні одна з найменших заробітних плат у Європі. Вона вже сама найменша. Навіть у порівнянні з нами, нашими найближчими сусідами.
Ви маєте на увазі середню чи мінімальну?
І мінімальна, і середня зарплата, вона знижується.
Це не через девальвацію гривні, вибачте?
В тому числі через цей фактор. І тому, що рівень мінімальної зарплати був заморожений. І тому, що роботодавець не несе жодної відповідальності за затримку заробітної плати. І взагалі законодавство є дуже сприятливим для власників. Але не зрозуміло, чому ми його сьогодні погіршуємо проти працівників.
До речі, да, оцей негатив, про який говорять представники профспілок, що не в такому вже вигідному стані тепер працівник. Чому?
За новим трудовим кодексом?
Так.
Ну, передусім, тому що він перекладає усі ризики підприємницької діяльності не на підприємця, а на робітника. Тобто це буде стимулювати власників до того, щоб безвідповідально відкривати якийсь бізнес, а там побачимо, якщо дасть прибуток, то добре, якщо ні, то закриємо і всіх повиганяємо. Ось така логіка. Чому я роблю такий висновок? Тому що можна буде не обмежувати експлуатацію працівника, скажімо. Якщо роботодавець бачить, що працівник нібито неефективно використовує свої 8 годин роботи, то він покладе на нього додаткові обов'язки.
А як він це замірює?
Це віддається повністю на його розсуд. Тут є норма, яка детально регламентує порядок зміни трудової функції, але не говориться, як замірюється факт недостатньої роботи під час 8 годин. Тому гіпотетично програміст зможе безоплатно виконувати роботу там прибиральниці, тому що менш кваліфікована робота не буде доплачуватись. Потім наступний фактор – це те, що такого захисту від звільнення, як профспілковий імунітет, не буде. Чому? Да тому що новий трудовий кодекс передбачає процедуру погодження з профспілкою лише у таких випадках, як скорочення штату, неможливість виконання робіт за станом здоров'я, недостатня кваліфікація працівника. Але є ж такі підстави, як прогул, систематичне невиконання трудових обов'язків та навіть поява на роботі в нетверезому стані. От роботодавцю буде простіше за все скласти документ про те, що людина п'є, гуляє і не виконує своїх обов'язків. Профспілка в цей процес не втручається. Більше того, процедура отримання згоди профспілки замінюється саме на погодження. От потрібно розуміти різницю. Тому що тепер, коли будуть проводити масові скорочення на підприємстві, то профспілку просто поінформують, скажуть, що вони погодили це і може людей звільняти.
Тобто сьогодні, ніякого підпису конкретно
сьогодні, як правило, ось саме ця вимога отримати згоду профкому, вона є останньою соломинкою, за яку може схопитись працівник. Ти не доведеш, що тебе роботодавець там затягнув у свій кабінет, тобі погрожував, сказав, що звільняйся сам. Але тобі легко довести по документам, що тебе звільнили і не отримали згоду профспілки. І ще, власне, роботодавець зможе створювати такі умови, за яких працівники самі захочуть звільнятися. Скажімо, запровадження технічного контролю за робочим місцем. Це значить не лише відеонагляд, це і аудіозапис, і контроль за електронною поштою. Тобто страждатимуть всі.
Шеф зможе читати електронну пошту, не знаю, своєї секретарки.
Ну, якщо йдеться про технічні засоби контролю, то я так розумію, що це і контроль за корпоративною поштою в тому числі. І потрібно зазначити, що депутати це обґрунтовують тим, що нібито це виключно для певних сфер, там, для працівників, які працюють з матеріальними цінностями. Але де про це написано в документі? Стаття 30 просто каже, що визначається особливостями виробництва. Особливості виробництва у нас визначає власник виробництва. Ось і все.
Угу. А як за кордоном ці норми існують, про які от ми зараз говоримо?
Про збільшення трудової функції я сумніваюсь, тому що тут виписано це взагалі з порушенням мінімальних гарантій щодо визначеності законодавства. Європейський суд завжди підкреслює, що законодавство має бути визначеним. Ось така норма, вона гнучка, вона дозволяє змінювати її в бік роботодавця коли завгодно. Відеонагляд на робочих місцях – це дуже суперечлива практика. Є випадки, коли Європейський суд зазначав, що певний час, коли працівник знаходиться на робочому місці, це теж є сфера приватного життя. Якщо він спілкується по телефону про якісь невідкладні сімейні справи, то це його сімейне життя. Якщо роботодавець це знімає на камеру, то це неетично, аморально і незаконно. Тому я не впевнений, що таке ще десь є.
Пане Віталі, буквально, мабуть, останнє запитання, тому що на цю тему вже часу зовсім мало залишилось. Йдеться так само ще в цьому документі про збільшення розміру доплати там майже до 30%, якщо це робота в нічний час, подвійний там потрібний розмір, якщо це понад нормові години. Чи вдасться це якось справді реалізовувати тепер? І за кордоном, я так розумію, ці норми такі самі, знову ж таки?
Ви знаєте, я сумніваюся, що якщо працівники сьогодні отримували 20% доплату за нічну роботу, то навряд чи вони отримують 30% доплату. Тому що роботодавці в таких випадках їх будуть переводити на так званий ненормований робочий час. Це значить, що ви працюєте понад 8 годин, тоді, коли виникає така потреба. І при цьому кожна година вона не буде чітко оплачуватись. Якщо вас прийняли на роботу з такою умовою, то все, ці гарантії вам нічого нового не дадуть.
Зрозуміло. Ну що ж, будемо ще, я думаю, вертатися неодноразово до цієї теми, але станом на сьогодні, на цей момент в програмі «На свіжу голову» до цієї теми вже не вертаємося. Нагадаємо, в гостях у нас Віталій Дудін, юрист Центру соціальних і трудових досліджень. Дякуємо, що мали можливість завітати до нас.
Дякую
у студію.